Përshëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça nisin grevën. Ministria e Jashtme e Kosovës e thelson të rem lajmin për tërheqjen e njohjes Kosovës nga Gana. Socialistët fitojnë zgjedhjet në Spanjë por rritet e djathta ekstreme. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme e Kosovës e cilëson si gënjeshtër lajmin për tërheqjen e njohjes e Kosovës nga Gana. Jetlir Zyberaj, këshilltari i ministrit të jashtëm në largim të Kosovës Bexhet Pacolli, tha se kjo është një tjetër lajm i rem. Çdo antar i OKB-s mbështet dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Shumica e vendeve antare të Kombeve të Bashkuara kanë votuar në vitin 2010 rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që filloi dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Zyberaj për Radio Evropa e Lirë. Lajmin për siç është tërheqjen e vendimit për njohjen në Kosovës nga shteti i Ganës e ka prezantuar ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić. Dačić u ka thënë mediave në Beograd se Gana është shteti 16 që ka tërhequr njohja ndaj pavarësisë së Kosovës. Në 23 janar të vitit 2012 Gana e njohë Kosovën si shtet të pavarur. Të njëjtin vit të dyja vendet vendosën edhe marrëdhënie diplomatike. Prokuroria themelore në Prizren, Departamenti Krimeve të Rënda, ka ngritur akt akuz kundër një personi me inicialet M.A., i cili është shtetas i Sirisë, në ndryshimin për kryerjen e veprës penale kontrabandimi emigrant. Sipas prokurorisë së Prizrenit, M.A. gjendet në paraburgim nga 22 gushti i vitit 2019. Ai akuzohet se kishte dërguar përmes rrugëve ilegale në Kosovë dy shtetas sirian dhe një irakian, e të cilat me veturi kishte dërguar në qytetin e Prizrenit. Sipas prokurorisë së Prizrenit, me rastin e ngritjes së akt akuzës, prokurori rastit i ka propozuar gjykatës që i pandehurit të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. Protestuesit pro-demokratisë në Hong Kong kanë bllokuar trafikun më 11 nëntor edhe përpasoi një zyrtar policor ka qelluar me armë zjarri ndaj një protestuesi i cili më pas është dërguar në spital. Protestat e ditëve të fundit që kanë hyrë në muajin e 6 janë nxitur nga vdekja e një studenti. Aktivistët kanë thënë se autonomia e Hong Kongut dhe liri civile të stilit perëndimor të premtuara kur ish-kolonia britanike është kthyer Kinës më 1997 janë duke u zhdukur me kalimin e kohës. Protestat në Hong Kong janë nxitur në muajin qershor kur qeveria ka prezantuar një projekt ligj që do të mundësonte ekstradimin e të dyshuarve në Kinë. Qeveria ka tërhequr këtë dokument, mirë po protestuesit kanë rritur kërkesat e tyre. Nikki Haley, ish ambasadore amerikane në Kombet e Bashkuara, ka thënë se dy zyrtarë të lartë të Shtëpisë së Bardhë kanë inkurajuar atë që të dëmtoj presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Në librin e saj të ri, Haley ka thënë se ish shefi i stafit John Kelly dhe ish sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson i kanë thënë asaj që të rezistojnë ndaj disa kërkesave të Trumpit. Ata është raportuar të kenë thënë asaj se po tentojnë ta ruajnë shtetin. Haley, 47 vjeçare, ka thënë se ka refuzuar kërkesat e dy zyrtarëve duke i konsideruar fyese dhe të rrezikshme. Tillerson nuk ka komentuar lidhur me këtë çështje derisa Kelly ka thënë se ka dëshiruar që presidenti të jetë plotësisht i informuar. Në me gjithë respektin titullohet libri i ri i ish ambasadores në të cilën ajo ka thënë se megjithatë nuk është pajtuar me Trumpin rreth menaxhimit të situatës në takimin me presidentin rus Vladimir Putin në takimin e mbajtur me Trumpin në Helsinki më 2017. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça kanë hyrë të hënë në grevë si pasojë mosmarrjes së pagave dhe kushteve të vështira të punës. Ata thonë se greva do të vazhdojë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça në Kosovë të hënën kanë hyrë në grevë. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Gani Osmani nga sindikata e punëtorëve të kësaj ndërmarrje. Sipas tij, hyrja në grevë ka ardhur si pasojë e mosmarrjes së pagës së tetorit dhe kushteve jo të mira të punës.
Çfarë gjithë punëtorët punojnë? Domthon 3 pika kryesore që i pasën kërkesat. togat, nuk më nimi qitë togat, edhe mi qitë me atë mbetjet, edhe me qitë dëmonë ushqimi shumë i dëpë. Asko qëmës, asko e gurët, asko që mi njëra të i preferën gjithë me i posë, gjithë mërë ka posë, ushqimi shumë i dëpë edhe mjetet në punë nuk janë dëmonë, s'ko mjetet të punës që sa mu i s'kanë mora asë dërë dhe asë qizë me punë, asë dëmonë këtu e janë gjendje katastrofale.
A i tha se greva do të vazhdoj deri në plotësimin e kushteve të kërkuara. Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça thonë se kjo ndërmarrje është duke kaluar një fazë të vështirë financiare, edhe si shkak i mos menaxhimit të duhur. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje që të kontaktojë menaxhimentin e Trepçës, mirëpo ata nuk janë përgjigjur. Trepça është shoqëri aksionare ku 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës, kurse 20% janë aksione të punonjësve të kësaj ndërmarrje. Kombinati metalurgjik Trepça gjendet në komunën e Mitrovicës. Sektorët e tij gjenden në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit. Trepça ishte në mesin e ndërmarrjeve më të mëdha në ish Jugosllavi, por që nga pas lufta është përballur me probleme të shumta, saqë asnjëherë nuk arriti të rimkëmbët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se kombëtaria e Kosovës po punon fort për të kualifikuar në kampionatin evropian të futbollit që do të zhvillohet më 2020. Sa i përket ndeshjes ndërmjet Republikës Çeke dhe Kosovës, ai beson se ekipi i Kosovës do të kthehet nga Çekia me rezultat të mirë. Me zotin Ademi ka biseduar Arton Konushevci.
Zotë Ademi, po e fillojmë këtë bisedë me një parashikim tuaj për ndeshjen që do të luhet mes Republikës Çeke dhe Kosovës. Cilat janë parashikimet tuaja për këtë ndeshje?
Tani në futboll është vështirë të japësh rezultat ose të parashikosh diçka, sepse vetë futbolli është i parashikueshëm dhe na që kemi luajt pak futboll është ndoshta jo shumë profesionale nëse dhom në rezultat, por nuk është se jam entuziast, po mundona me kon realist për vetë faktin që jemi në situatë dhe në fazë çfarë jemi. Fillimisht jemi në fazë të mirë dhe jemi në trendin e mirë të rezultateve dhe të formës të futbollistëve, gjë që po e tregojnë edhe nëpër ekipet e veta. Shumica e futbollistëve ose futbollistët këtë që kemi në ekipin kombëtar dhe normalisht kemi qenë në pozitën e pikëve që kjo ndeshje është e rëndësishme për të dyja palë, si për çekët ashtu edhe për ne. Mund të them që ndoshta favorizohen çekët për faktin që e dim që janë një ekip nacional që edhe i njoftun edhe shumë më i organizum në maherët në UEFA, në FIFA se na, më shumë kompeticione ka marrë pjesë në gara, por fakti është që ne po luajmë shumë mirë dhe sidomos në lojtë të cilat i luajmë në jashtë stadionit të Prishtinës, deri tash kemi pas shumë më shumë rezultate dhe po e luajmë një ndeshje edhe një lojtë shumë të mirë. Shpresoj që të kemi që trend të vazhdojmë dhe ne normalisht shkojmë përfitojmë.